Kostel svatého archanděla Michaela byl postaven v 17. století, původně v podkarpatoruských Velikých Loučkách. Do Prahy byl převezen z Medvěděvců, obce ležící nedaleko Mokačeva. Veřejnosti byl znovu předán v září 1929, v den 10. výročí podpisu smlouvy v Saint-Germain, která potvrdila Podkarpatskou Rus jako součást Československa. Měl se stát součástí velkého muzea v přírodě, které mělo vzniknout v Praze nebo nedaleko Prahy, ale nikdy nevzniklo. I tak se ale stal symbolem vztahu mezi historickými českými zeměmi, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, říká Jan Pohunek.
Na jednu stranu je třeba říct, že vlastně svozy historických staveb, jejich rozebrání a znovu postavení někde jinde v nějakém muzeu v přírodě, v nějakém skanzenu, takže jsou věc, která je v rámci alespoň tady toho odvětví muzejnictví poměrně častá. Ale na druhou stranu ta Podkarpatská Rus skutečně měla speciální význam, protože pro českou etnografii to bylo území, které bylo v řadě ohledů, co se týče lidové kultury, v něčem archaické a v něčem zajímavé v tom, že právě třeba i připomínalo na jednu stranu ty tradice v české společnosti, které u nás už v té době byly hodně proměněné urbanizací a industrializací. A na druhou stranu zase to bylo prostředí, které bylo pořád v něčem odlišné, v něčem zároveň blízké. Bylo to prostředí, které prostě svým způsobem fascinovalo. A bylo to prostředí, ke kterému samozřejmě někdy česká společnost tehdy měla takový, nechci říct jako koloniální, ale takový lehce jako řekněme patronizující vztah, ale které na druhou stranu obdivovalo, takže ty dějiny vztahu Československa a Podkarpatské Rusy, i když vlastně to spojení těch území trvalo relativně krátkou dobu z hlediska 20. století, tak myslím, že zanechali velkou stopu jak v české, tak tamnější kultuře a to v převážné většině případů stopu, kterou dneska můžeme chápat jako pozitivní.
Ono taky potom při tom otevření toho kostela nebo předání veřejnosti byla poměrně početná reprezentativní delegace právě z Podkarpatské Rusy, z Užhorodu, z Medvěděvců a z dalších částí Podkarpatské Rusy.
Byla, protože ono na jednu stranu to bylo jakoby reprezentativní z hlediska toho československého státu nebo i z hlediska českého pohledu na Podkarpatskou Rus, ale na druhé straně pochopitelně šlo zase o prezentaci kultury Podkarpatské Rusy v Praze, což i pro ty místní obyvatele, i když třeba tam byly nějaké problémy s tím zvyšováním ceny a podobně, tak pořád to pro ně byl, dá se říct, reprezentativní prožitek. Bylo to něco, co vlastně potvrzovalo vzájemné vztahy obou těch částí republiky.
Zajímavé je, že vlastně ten kostel svatého Michaela byl rozebrán a převezen už po druhé. On byl i do těch Medvědovců převezen z jiného místa.
Ano, ten kostel byl vlastně do Medvědovců už přesunut z jiné lokality v roce 1793 a tím pádem i vlastně potřeba počítat s tím, že třeba ta jeho stavební podoba prodělává nějaký vývoj, protože zatímco při tom převozu do Prahy se počítalo s tím, že všechno bude převezeno a složeno přesně tak, jak to bylo v těch Medvěděvcích, tak nesmí zapomínat, že ta stavba má nějakou historii a že šlo o živé místo, které bylo používáno bohoslužbám a které se v průběhu času proměňovaly. Je to třeba vidět i na ikonostasu, který z toho kostelíka v muzejních sbírkách máme, na kterém je vidět, že některé z těch malet mají třeba starší vrstvy.
Můžete trošku představit architektonicky ten dřevěný kostel? On byl jako asi většina dřevěných kostelů na Podkarpatské Rusy trojsrubový.
Ano, byl to trojsrubový kostel takzvaného bojkovského typu. Typický pro tady ty stavby je, jak už jste zmínil, jednak ta trojsrubová konstrukce. A jinak vlastně to, že z každé té části vybíhá nahoru samostatná věžička.
A orientace z východu na západ.
Nechcu parádnoho, bom parádna sama, bom parádna sama. Hej, bobo, mi na polu, robota ostává, robota ostává. Bobo, mi na polu, hej, bobo, mi na polu, robota ostává, robota.
K čemu ten kostel sloužil od toho 10. září roku 1929, když byl předán té veřejnosti?
Zpočátku byl kostel používaný jako výstavní prostor, který spadal plně pod Národní muzeum, ale postupně během druhé světové války tady ty aktivity tam byly omezeny a po válce už neexistoval nějaký vyslovený tlak na to, aby ten kostel byl dál využívaný. On samozřejmě během té doby, co stál v Praze, tak mírně schátral a na druhou stranu ten komunistický režim neměl příliš velký zájem na investicích do církevních památek. A i v tomhle případě platí, že prostě ta stavba lépe žije, lépe se udržuje ve chvíli, kdy někdo využívá a pochopitelně tehdy nebyl zájem na tom, aby se ten kostel využíval k bohoslužbám. Byl samozřejmě chápaný jako památka, ale i ten jeho technický stav se mírně zhoršil a neumožňoval ho využívat plně tak třeba, jak si představovala Drahomíra Stránská před válkou. Postupem času došlo k tomu, že v roce 69 ten pozemek s kostelíkem převzal město Praha, s tím, že nicméně třeba ten mobiliář, který tam byl, včetně toho ikonostasu, tak byl ještě muzea, ale postupně během druhé poloviny 20. století Ten kostelí byl víceméně uzavřený, byl oblíbenou součástí kinských sadů, ale nebyl nějak aktivně využívaný, a to vlastně až do doby porevoluční, kdy postupně získala do užívání pravoslavná církev, a v posledních přibližně, myslím, 15 letech, tak se tam konaly vlastně bohoslužby určené především vlastně Rumunům pobývajícím v České republice v Praze, vlastně pravoslavné rumunské církve, která ho měla propůjčený.
Jak velká škoda vznikla tím nynějším požárem, ať už historická, nebo muzejní, nebo i materiální?
Ta škoda je samozřejmě masivní, protože v podstatě bude, dá se říct, potřebovaný spíš postavit ho téměř celý od počátku. Naštěstí jedna věc je taková, že my máme poměrně dobře dochovanou v muzeu dokumentaci k tomu převozu kostelíka i k té samotné stavbě, takže je podle čeho postupovat. Pokud bych měl tu škodu nějak shrnout, tak ta škoda samozřejmě je nejenom, řekněme, kulturně historická, ale zároveň, když to umístění toho kostelíka v Kinského sadech bylo původně vnímáno jako takové částečně provizorní, pořád se uvažovalo o tom, že ten skanzen by třeba mohl se nacházet v Šárce, tak za tu dobu i se stal pevnou součástí Kinského sadu a místem, ke kterému se spousta lidí nějakým způsobem i třeba emočně nebo duchovně vztahovala. Takže pokud bych měl tu cenu vyčíslovat nějakým finančním způsobem, tak samozřejmě dají se odhadovat nějaké pojistné hodnoty, dá se odhadovat nějaká cena rekonstrukce, ale tady ta třeba emoční hodnota je, myslím, pořádně nevyčíslitelná.